Përshëndetje dëgjues të nderuar dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhës shqipe kushtuar Kosovës. Shfrytëzojmë rastin të urojmë vitin e ri me shpresën se do të jetë edhe më i mbarë se sa i kaluari dhe se do t'ju sjell paqe e lumturi. Unë jam Fatmir Aliu dhe kolegu operator Mahir Elshani ju flasim nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e përmbajtja këtij edicioni veçojmë. 13 të lënduar nga plumbat qarë dhe fishek zjarët 6 zjarëvënje dhe 4 të arrestuar është bilanci i zi në Kosovë për natën e vitit të ri. Miliona njerëz mirpresin vitin e ri në mbar globin, Dubai thyen rekordin me lëshimin e 500.000 fishek zjarëve për një herë. Mihail Schumacher pret vitin e ri në koma, mjekët thonë se gjendja e tij është stabile, por ende kritike. Presidenti i Ukrainës Viktor Yanukovych bën thirrje për unitet kombëtar dhe ndërprerje të protestave, por protestuesit ende kërkojnë dorëheqjen e tij. Shërbimet e inteligjencës së Libanit kanë arrestuar Majid al-Majid, shefin e Al-Qaidas, për këtë shtet të dyshuar për sulmin në ambasadën e Iranit në Beirut. Presidenti Rus Vladimir Putin viziton Volgogradin e trënditur nga shpërthimet, zotohet se do të luftojë terroristët përgjegjës për vrasjen e civilëve. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashk një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia Kosovës bën të ditur se 13 persona janë lënduar gjatë ndërrimit të stinëve nga plumbat qarë dhe mjetet piroteknike. Sipas policisë, të dhënat janë nga rastet e cilat janë raportuar, por mund të ketë edhe rastet të tjera të lëndimeve. Forcat e rendit bën të ditur përmes një komunikate për shtyp se lëndimet janë shkaktuar kryesisht me përdorimin jo adekuat të mjeteve piroteknike. Ndërkaq, sipas këtij njoftimi thuhet se janë raportuar 6 raste të dëmtimit të pronës, prej të cilave 4 ishin incidente të zjarrit dhe 2 dëmtime të pronës. Policia Kosovës thot se gjatë 24 orëve të fundit janë arrestuar 4 persona për posedim të paligjshëm të armëve të zjarrit. Miliona njerëz përreth globit kanë mirë pritur vitin e ri. Në New York, qindra mira njerëz janë mbledhur në Times Square për të parë topthin e kristalt duke rënë në mesnatë për të shënuar vitin 2014. Në anën tjetër të paqësorit, Londra priti vitin e ri me fishek zjarre futuristike. Më se 260 njerëz janë lënduar nga fishek zjarret dhe shpërthimet me mjetet të tjera piroteknike në Filipine. Në Dubai, ndërkaq organizatorët janë munduar të thyejnë rekordin për fishek zjarret më të mëdha, ku gjysmë milioni fishek zjarre janë ndezë nga 400 vende të ndryshme për një herë. Në Ukrainë, ndërkohë, protestuesit antiqeveritar në Kiev shpresonin të vendosnin një rekord të vetin, me numrin më të madh të njerëzve që këndojnë himnin kombëtar për një herë. Në Vatikan, Papa Francesku ka shfrytëzuar lutjen e tij të fundvitit për t'i bërë thirrje njerëzve që të pyesin veten në mos e kanë kaluar vitin 2013 duke ndihmuar të tjerët apo veten. Kampioni i 7 fesht botror në Formula 1, Mihail Schumacher, është në gjendje stabile të mërkurën, njoftoi agjentja e tij Sabine Kem, duke folur për gazetarët e mbledhur jashtë spitalit francez ku poshërohet Schumacher. Kemi bërë thirrje medjeve që të respektojnë privatësinë e 44 vjeçarit. Kjo për arsye, siç thot ajo, se rrojet e sigurisë kanë zënë një gazetar të veshur në petkun e priftit që po tentonte të hyjë në dhomën e tij. Schumacher po lufton për jetë pasi kishte goditur me kob një shkëmb gjatë skijimit të dielën në resorin turistik francez Meribel. Gjendja e tij është stabile këtë mëngjes. Kjo është lajm i mirë, por ai megjithatë është në koma, ka thënë agjentja e tij Sabine Kem. Presidenti i Ukrainës Viktor Yanukovych ka thirrë për unitet kombëtar në vitin 2014 pas asaj që e quajti ai si vitin që ndoshta ishte më i vështiri në historinë e Ukrainës së pavarur. Yanukovych e bëri këtë ftesë gjatë fjalimit të tij të transmetuar drejt për drejt në prag të vitit të ri, që kur Yanukovych ka refuzuar që të nënshkruajë një marrëveshje për stabilizim asocim me Bashkimin Evropian në fund të nëntorit, dhjetra mijëra ukrainas kanë dalë në rrugët e Kievit dhe qytetet të tjera për të protestuar me kërkesën për dorëheqjen e tij dhe të qeverisë. Në fjalimin e tij, Yanukovych ka thënë se Kievi do të zhvillojë raporte me Bashkimin Evropian, Rusinë dhe Kinën dhe është zotuar se interesat kombëtare të Ukrainës nuk do të dëmtohen nga kjo lidhje. Shërbimet e inteligjencës të Libanit kanë arrestuar shefin e një grupi të ndërlidhur me Al-Qaida në këtë shtet. Ministri libanez i mbrojtjes tha sot se shërbimet e inteligjencës kanë arrestuar Majid al-Majid, emirin e brigadës Abdullah Azam në kryeqytetin Beirut. Al-Majid kërkohet nga autoritetet në Arabinë Saudite dhe në Shtetet e Bashkuara, të cilat e akuzojnë atë për terrorizëm dhe besohet se ishte i përfshirë në shpërthimin pranë ambasadës iraniane në Beirut më 19 nëntor. Grupi i Al-Majid është i emruar sipas Abdullah Azam, që ishte mentor i dikur prijesit të Al-Qaidas Osama Bin Laden. Presidenti Rus Vladimir Putin ka vizituar sot qytetin e Volgograd, i cili u trëndit ditë më parë nga dy shpërthime që morën jetën e 34 civilëve, të cilat sulme ai i cilësoi si të neveritshme. Çfarëdo që ka motivuar sulmet e këtyre kriminalëve nuk ka justifikim për kryerjen e krimeve kundër civilëve, posaçërisht kundër grave dhe fëmijëve, ka thënë Putin. Gjatë fjalimit të tij në prag të vitit të ri në qytetin Khabarovsk, Putin tha se do të vazhdojë të luftojë kundër terroristave deri në shkatërrimin e tyre. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në frymën festive në vijim do t'ju sjellim një kronik që flet për fushatën e zgjidhjeve të si vjet me lokale në Kosovë. Por, kjo kronik nuk do t'jetë e zakonshme. Ajo përfshin anën humoristike që ka përcjell fushatën dhe atë sjell para jush kolegu Ziadin Gashi.
Zgjedhjet e sivjet me lokale u cilësuan si historike. Ato sollën si rezultat kryetar dhe asamblesë të rinj të komunave, por ajo që ka karakterizuar edhe këtë proces mbase ishte fushata e gjatë zgjedhore. Një muaj fushat pa dyshim që është përcjell edhe me shumë gafa e skena humori. Tubimet para zgjedhore shpesh u shndruan në koncerte, kurse vizitat e pretendentëve për kryetar të komunave në debate të përcjella me plot skena humori. Fillojmë me kryeministrin Hashim Thaçi, i cili edhe pse nxori në garë për kryetar të Prishtinës një figurë mirë të njohur për opinionin, përkatësisht ish komandantin e UÇK-s Agim Çeku, në vardimsi sikur ishte ai i pari në fushat.
Gjithsesi. Kjo është e ditëm të kë. Ska dilema të hiç.
Kjo e dinë çfarë qeshin e popash.
Por nganjëherë mbase edhe nuk i dihet. Dikush nuk e preferon PDK-n dhe këtë ja thot në sy Thaçit.
Për Prishtinën evropiane?
Po. Jo. Po, unë Prishtinën nuk gazoj. Se votoj lidhën demokratikisht. Nuk është atë.
Duke u shëtitur në për Prishtinë, Thaçi takon edhe një grua që i tregon diçka.
Edhe kurrej me namën tonë ndo.
Ish kryetari i Prishtinës, lideri LDK-s Isa Mustafa, ishte i bindur në fitore për mandatin e tretë.
Vetëm kthej në edhe që në para 3 vjetë që keni pasë rrugë të katunit edhe si keni sëtë, edhe mu bide për juve së vje hiqë parë dhe mi audi votën edhe mi thonë zoti më marrë që është sa.
Ndërsa Mustafa krenoi me punën e tij në dy mandatet e kaluara, këtë sukses se zhvillim nuk e kishte vërejtur edhe lideri i AK-s Ramush Haradinaj.
Si me pas ndalë kohën, dikush, me u pa interesua, bën mund ndalë kohën. E imaginane qeverishen e cila është ndalë në kohë, qeverishen e zotit Mustafa.
Njën nga personalitetet politike që ngatëran shumë shpesh fjalët është edhe lideri i AK-s Begjat Paculli. Këtu ndikosh mbase nuk e kuptoj se çka tha.
Ai që nuk e don të ati që i takon dhe vetën, nuk ka ndjenja me e dashkë diçka të tjetër kujtë.
Por si tregon Bartoletat apo fjalit e urta dhe domethënës Begjat Paculli?
Nëse unë ty të besoj një herë dhe më ke tratu, budala jëmë unë se të kom besu. Por budala jetë ti mërtet, se unë ty të kom besu. Por nëse herën e dytë,
mungesa e ujit paraqet një nga problemet më të mëdha në Prishtinë. Gjatë fushatës së kandidatit të AKR-s për kryetar të Prishtinës Korab Sejdiu, një nga banorët e kryeqytetit ishte në gjendje të mobilizonte edhe pulat që të votonin për të, nëse ai do të siguronte ujin e pijes.
Vlla me pasje se bën si aqe zote, për të kallëzë nona baba që ma ka bo, ty dhe një qinqra. Me di që asim vallohet me kre familje, edhe pula po është i më vëtu se do.
Hiti i këtyre zgjedhjeve pa dyshim që ishte kryetari legendari partijës së fortë Visar Arifaj, a i përdori satirën sarkazmin dhe parodizoi me premtimet e partive politike.
Në këtë garë jam futur si kandidat për kryetar të komunës, po kuptohet që synimet i mija janë edhe të bëm kryeministër, por edhe të bëm prezident.
Nëse risia, por edhe freskia këtyre zgjedhjeve ishte partia fortë dhe kryetari legendar Visar Arifaj, hiti numër një muzikori kësaj fushate të përfunduar mbase ishte ai i motrave Bushi kushtuar kandidatit të AK-s për kryetar të Gjakovës Pal Lekaj. Shkolla e mjekësisë ishte një armë forte doktor Palit.
Qysën kohën e rinis, për t'i dalë për botë servis, gjodhe armën më të fortën, gjodhe shkollën e mjekësis.
Por a kishte nevojë Gjakova për një kryetar të ri?
Ne në Gjakove kem kryetarin, do vazhdoj me doktor Palin.
Gjakove kishte, por nuk do të ketë më kryetar Palin, ta shë ka një kryetare, e ajo është Mimoza Kusari Lila, e cila ishte gëzuar atë shumë sa nuk mund të besante.
Halja së mundi me besua, qa ko me thonë, ja? Në gëzua, jena gëzua.
Krahas partive politike, një pun të madhe në vazhdimësi kishte edhe Komisioni Qendrori i Zgjedhjeve dhe kryetarja Valdete Daka. Gazetarët ndërta edhe ata të Radios Evropa e Lirë i kanë telefonuar asaj nga njëherë edhe në momente jo shumë të përshtatshme.
O, qa të si jam? O, marova, ku gjithë po më zemë dihon gërbok? Ava qash po ha ambelsin, torë po ha, më shatë më zikë.
Do të përmbyllim këtë kronikë me shefen e shtetit, presidenten Atifete Jahjaga. Ajo po prezentonte një raport pune para kuvendit, zgjedhjet i vlerësoi historike dhe testi kaluar për Kosovën, por disi fjala kapitull nuk ishte në vendin e vetë.
Hapja i çdo kapitulli të bisedave për antarësim të Serbisë në bashkim evropian.
Dëgjues të dashur të Radios Evropa e Lirë, ishte kjo një kronikë jo e zakonshme informative, por në harmoni me festën e vitit të ri. Kosova pritet të shkojë sërish në zgjedhje në vitin 2014, por kësaj radhe në ato parlamentare. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Edhe gjatë vitit 2013 ishte premtuar se institucionet kompetente do të luftojnë korrupsionin, por Kosova në vitin që lëm pas është rënditur në vendin e 111 sa i takon shkallës së lartë të korrupsionit. Drejtues të Agjencisë kundër korrupsion dhe personalitete nga shoqëria civile kanë konstatuar se kjo dukuri nuk po luftohet e as gjykohet. Arton Kurnushevci ka përgatitur këtë material për ju.
Edhe gjatë vitit 2013, Kosova është rënditur në vendin e 111 sa i takon shkallës së lartë të korrupsionit. Organizata ndërkombëtare Transparency International, që bën matje në indeksit të perceptimit të korrupsionit, në 177 shtete në 2013, ka rënditur Kosovën në zonën e kuqe të korrupsionit. Përfaqësuesit e Agjencisë kundër korrupsionit dhe ata të organizatave jo qeveritare këtë raport e patën vlerësuar si real. Drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni, lidhur me nivelin e lartë të korrupsionit në Kosovë, ka deklaruar se kjo dukuri nuk po luftohet e as gjykohet.
Lufta kundër korrupsionit edhe në këtë fazë, edhe në këtë vit nuk mund të mburrë me që kemi bërë diçka. Edhe mbetet mendoj që ky është signal edhe ju e përmendo vijat e kuqe, mirëse që kjo është vija e kuqe që shkon në favor asaj që gjysori të ketë angazhime, sepse me të vërtet lufta kundër korrupsionit nuk po shënon asnjë rast.
Ndryshe me qëllim të luftimit të korrupsionit në fillim të vitit 2012, presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga kishte themeluar Këshillin Kombëtar kundër korrupsionit. Edhe pse është themeluar ky këshill deri më tash sipas shoqërisë civile, nuk është shënuar ndonjë sukses në drejtim të luftës kundër korrupsionit. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga në takimin e fundit të këshillit deklaroi se korrupsioni dhe krimi organizuar janë dy pengesat më të mëdha në drejtim të përparimit të Kosovës. Ajo theksoi po ashtu se luftimi i këtyre dy pengesave duhet të bëhet prioritet i secilit institucion në vend.
Ne kemi bërë zotimet se do të kemi tolerancë zero për korrupsionin. Detaj duhet të fillojmë implementimin e ligjeve dhe politikave të cilat i kemi ndërtuar. Është koha të tregojmë rezultate konkrete.
Lidhur me luftën kundër korrupsionit, zëvendës kryeministri dhe ministri drejtësisë Haridin Kuqi është shprehur se korrupsioni është një sfidë e madhe për të zhrënjosur. Megjithatë, ajo është shprehur optimist se me sforcimin e legislacionit antikorrupsion, gjatë vitit 2014 do të arrijnë rezultatet në këtë drejtim.
Në vitin 2013, luftimi i korrupsionit ka zënë vend të lartë në prioritetet e qeverisë Republikës e Kosovës dhe në vitin 2014 pa dallim dhe të mbetet po ashtu prioritet i lartë. Vitin vijus, ne synojmë të shqyrtojmë dhe të intensifikojmë edhe me tutje përpjekjet tona, të cilat do të binë rezultatet e prekshme, konkrete dhe të mashtë.
Prokurori Besim Kelmendi, prokuror në Prokurorinë e Shtetit, ka konsideruar se lidhur me korrupsionin po ndërmerren masa dhe po krijohen strategji të ndryshme, por sipas tij po mungojnë veprimet.
Prokuroria e shtetit ka ndërmarrë disa hapa për luftimin e korrupsionit. Unë prap dua të them se ne nuk jemi të kënaqur me vetëm me strategji dhe planet e veprimit që nxjerren jo vetëm nga institucionet e ndryshme në Kosovë, por edhe nga vetë neve. Për shkak se strategjitë dhe planet e veprimit janë vetëm letra, të cilat vetë vetiu nuk merren me luftimin e korrupsionit.
Në vazhdimësi gjatë vitit që lam pas, organizatat që merren me luftën kundër korrupsionit kanë kritikuar institucionet për mos efikasitet në luftën kundër korrupsionit dhe dukurive negative. Merita Mustafa, menaxhere e programit Transparenca dhe Antikorrupsioni në Institutin Demokratik të Kosovës, konsideron se për korrupsionin edhe gjatë vitit 2013 është folur shumë, por veprime nuk ka pasur. Mustafa dhe organizata ku ajo punon u ka bërë thirrje të gjitha institucioneve përgjegjëse që të lënë anash interesat personale dhe të ndërmarrin masa për ndërtimin e kapaciteteve në luftën kundër korrupsionit. Mustafa ka theksuar se sikur edhe vite më parë dhe në vitin 2013, Kosova është zhytur thellë në korrupsion dhe nuk ka indikacione që institucionet kompetente po ndërmarrin masa për të luftuar këtë dukuri negative. Zonja Mustafa në deklarimet për Radio Evropa e Lirë ka konstatuar se qeveria në vend se të veprojë për të luftuar korrupsionin dhe të analizojë raportet ndërkombëtare, ajo shpenzon kohë duke hartuar strategji për devalvimin e atyre raporteve. Në Kosovë për të luftuar korrupsionin janë themeluar këshilla dhe mekanizma, janë hartuar strategji e miratuar ligje në kuvendin e Kosovës, por rezultati i tyre në praktik nuk është parë, thuhet në raportet e organizatave të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare. Raportet kanë treguar se Kosova vuan shumë nga dukuria e korrupsionit. Në publikimet e raporteve është theksuar se personat që janë të përfshirë në veprime korruptive më së shumti u takojnë zyrtarëve politik, por dhe atyre të drejtësisë, gjyqësorit e prokurorisë. Një rast i korrupsionit në sistemin e drejtësisë ka qenë ai i shefit të task forces kundër korrupsionit në prokurorinë speciale, Nazmi Mustafi, i cili është dënuar nga gjykata me burgim 5 vjeçar dhe me gjop prej 10.000 eurosh. Edhe Petrit Zoga nga organizata joqeveritare FOL konsideron se mungesa e transparencës dhe llogarinëdhënies ka bërë që korrupsioni në Kosovë dhe gjatë vitit 2013 të jetë në nivel shumë të lartë, derisa sipas tij nuk janë parë hapa të ndërmarrë nga qeveria dhe sistemi drejtësisë. Një raport i organizatës së kombeve të bashkuara për drogën dhe krimin, i cili është përpiluar në bashkëpunim me Entin e Statistikave të Kosovës, është thënë se rrezik më të lartë të rryshfetit në bashkëpunim me bizneset janë në zyrtarët e doganave, zyrtarët tatimor dhe të hyrave zyrtarët komunal. Në raport po ashtu është theksuar se 1% e konsiderueshme bizneseve ju paguajnë rryshfet zyrtarëve publik në mënyrë të përsëritshme gjatë gjithë vitit dhe se rryshfeti është paguar me para të gatshme. Sidoqoftë jetë, derisa qytetarët kanë deklaruar se asnjë nga institucionet kosovare që kanë për qëllim luftimin e korrupsionit nuk po i bëjnë punën siç duhet, përfaqësues të agjencisë kundër korrupsionit kanë ftuar qytetarët të mos heshtin dhe të raportojnë atë nëse kanë informacione. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Tani japim një përmbledhje të vetë menaxhimit të pavarave nga qytetarët e Kosovës, një emision ky i ri, të cilën Radio Evropa e Lirë bashkë me korrespondentën Luljeta Krasniqi Veseli sollën para jush në gjysmë vjetorin e parë të vitit që po lëm pas.
Mësoni menaxhimin e paras në Radion Evropa e Lirë. Çfarë duhet të dini për të menaxhuar parat? Rubrikë speciale e Radios Evropa e Lirë. Në Kosovë nuk ishte diskutuar gati asnjëherë nga institucionet e Kosovës për menaxhimin e paras. Qytetarët kishin shumë pak njohuri rreth administrimit të parave të tyre. Radio Evropa e Lirë përmes rubrikës vetë menaxhimi që kishte për fokus këtë problematik për gjatë 5 muajve në 10 edicione solli këshilla vlerësimet e shumta nga ekspertë ekonomisë, përfaqësues të institucioneve vendore ndërkombëtare mbi menaxhimin e paras. Në vazhdim për ju sillim një përmbledhje të shkurtër nga ajo se çfarë kanë këshilluar ekspertët për menaxhimin më të mirë të paras. Autore e kësaj rubrike është korrespondentja e Radios Evropa e Lirë, Luljeta Krasniqi Veseli.
Nuk mund të thuhet se qytetarët e Kosovës nuk kanë traditë me para në raport me shtetet tjera, e sidomos me vendet e rajonit. Por kur bëhet fjalë për menaxhim të duhur të saj, kosovarët dinë shumë pak. Kjo më së miri shihet nga pasojat që kanë familjet kosovare, qoftë në mungesën e parave ose në forma të ndryshme, kur ata bien në pozita të palakmueshme. Mënyrën e menaxhimit të paras kosovarët e marrin si përvojë nga prindrit ose i imitojnë të tjerët, e më së paku e marrin si edukim elementar, që është dashur ta kenë siç e kanë të gjitha vendet tjera. Në shtetet e zhvilluara, sa i përket funksioneve të paras dhe mënyrës së menaxhimit të saj, edukimet e para i fillojnë qysh në mësimet parashkollore. Në qerë dhe mësojnë ditëshmërinë elementare të ofertës dhe kërkesës, mungesës së paras, shfrytëzimit të tyre, qarkullimin dhe ndërtimin e një portofoli. Edukimi për menaxhimin e paraz vazhdon pastaj në shkollimin e lartë, ku do që ata studiojnë. Në këtë përmbledhje të rubrikës vetë menaxhim, do t'ju sjellim disa nga praktikat më të mira të menaxhimit të paraz që kanë dhënë ekspertët e ekonomisë në këtë rubrikë, si dhe rreth shpenzimeve të ekonomive familjare. Mesatarisht në vetë, konsumi i përgjithshëm tek ekonomit familjare është mbi 7.000 euro, apo për muaj shpenzojnë mesatarisht 584 euro. Sa i përket konsumit të ekonomive familjare, 5 kategoritë kryesore e përbëjnë ushqimi, banimi, transporti, veshmbatja, si dhe alkoholi dhe duhani. Pjesa më e madhe buxhetit të ekonomive familjare shfrytëzohet për ushqim dhe pije jo alkolike, që do të thotë në kuadër të mbi 7.000 euro, shpenzohen rreth 3.000 euro vetëm për ushqim. Profesori Universitetit të Prishtinës për menaxhimin e financave Berim Ramosaj, në disa nga temat e rubrikës vetë menaxhim kishte dhënë këshilla për dëgjuesit, po ashtu Ramosa ju ishte përgjigjur edhe pyetjeve të dëgjuesve të Radios Evropa e Lirë. Në njërën nga vlerësimet e ti për menaxhimin e paraz, a ishte shprehur.
Se menaxhim dhe të thot në të gjitha fushat, edhe me para duhesh me menaxhu. Me menaxhu dhe me thonë mi orientue në mënyrë të vendish. Kërës ka kur gjatë jetër. Nëse o fjala për familje, o Niko Qirlak. Nëse o fjala për ndërmarri prodhuese është me qenë prodhueshmëria e mirë. Nëse o fjala për bank, raporti mirë midis tyrave të dalarëve, marrjes, dhënies, transakcione. Dhe me thonë është aktivitet i vetëdijshëm. Nëse arrim në qytetarët e Kosovës, ti edukojmë që në mënyrë të vetëdijshme, qoftë ti shpenzoj, qoftë ti marri, atëherë na kemi kry punën. Se krejt është ky raport, midis me planifikuar, midis të hyrave potenciale që i ka një familje ose një individ dhe të dalërave potenciale në atë periudhë.
Vazhdimisht kosovarët ankohen se pagat e uta ju pamundësojnë atyre që të blejnë gjërat esenciale për jetë. 170 euro konsiderojnë ata se nuk i përgjigjet realitetin në të cilin jetojnë. Por derisa paga nuk mund të ndryshohet, duhet të mendohet që ajo të menaxhohet në mënyrë racionale, kishte vlerësuar eksperti çështjeve të mikro dhe makroekonomisë Naim Gashi.
Ndërtimi i buxhetit familjar duhet të shkojë në formë të piramidës, dhe piramida bazë është, do të thotë, ushqimi një mujor për familjen. Aty nëpërmes kursimeve, nëpërmes gatimit, do të thotë jo bleri së produkteve të gatshme, mund të rritet cilësia e ushqimit familjes dhe të ulet kostoja e shpenzimeve të shtuar të së një familje brenda një muaji.
Menaxhimi jo i mirë i parave bëhej nga familjet të cilat marrin asistencë sociale. Ata dinin shumë pak rreth menaxhimit, duke mos plotësuar nevojat domosdoshme, ata lëshoheshin në shpenzime të cilat mund të konsiderohen luksoze. Kursimi i parave nuk është një detyrë dhe shumë e lehtë për të bërë, por është një gjë e arritshme. Personat me paga më të larta mund të arrin të kursejnë shumë më shumë se sa ata që kanë paga më të ulta. Çdo individ duhet të llogarisë sa do të shpenzojë çdo muaj e pastaj të rivendos kursimet. Njëra nga mënyrat më të mira për të kursyer mbetet hapja e llogarive bankare të kursimeve. Tashmë është e njohur që pagesa me kartel krediti është më e lehtë për të shpenzuar para se sa mënyra e të paguarit me para në dorë, pasi që dije saktësisht se sa para ju ka mbetur. Që të administroni më mirë para tuaja, është mirë që të tregoheni kritik në shpenzime, kishtim lërsuar ekspertët e ekonomisë. Në rubrikën vetë menaxhim, kishte dhënë këshilla dhe menaxheri për Kosovë nga Banka Botërore, Jan Peter Oltres.
Clearly, the more developed an economy is, typically the more developed are instruments for the purpose of managing the money one has. Both.
Është e qartë që sa më e zhvilluar të jetë një ekonomi aq më të zhvilluara do të jenë instrumentet për menaxhimin e parasë që dikush posedon, sikurse depozitet e mbledhura ashtu dhe kredit. Pra duhet të menaxhohet pozitivja dhe negativja. Për të menaxhuar këto nevojiten informatat. Një nga elementet kyçe është që të kuptosh se çfarë bën, ta kuptosh rrezikun e asaj që bën, ta kuptosh çmimin e asaj që bën, që të mund të krahasosh produkte të ndryshme për të marrë një vendim mbi të cilin je informuar.
Derisa guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës Bedri Hamza në njërin nga citatet e dhëna për rubrikën vetë menaxhim ishte shprehur.
Përgjithsi, ne si qytetarë të Kosovës kemi nevojë që ta ngritim nivelin e kujdesit edhe rreth menaxhimit dhe shpenzimit paros personale dhe familjare, domthonë buxhetit familjar. Këtë drejtim ka vënë shumë përpërmirësime. Duhet vendosen prioritetet edhe mbrana buxhetit personal edhe mbrana buxhetit familjar, se cilat janë prioritetet më të rëndësishme, cilat janë prioritetet që kanë arsyeshmëri më të madhe edhe të bëhet një rangim i prioriteteve.
Mësoni menaxhimin e parasë në Radio Evropa e Lirë. Çfarë duhet të dini për të menaxhuar paratë? Rubrikë speciale Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Përparimet të mëdha janë arritur gjatë vitit 2013 në shkencë dhe teknologji. Korrespondenti Radios Evropa Lirë Antoine Blua e ka hedhur një vështrim disa prej tyre, të cilin material për transmitim e ka përgatitur kolegja Valona Tela.
Me grimcën e Zotit, zbulimin e kafkës më të vjetër njerëzore, makinat pa vozitës dhe kultivimin e mishit të hamburgerit në laborator, 2013 ka prodhuar arritje të mëdha në shkencë dhe teknologji. Ritmi shpejt i inovacionit në industrinë e makinave ka bërë që ardhja e automjeteve pa vozitës dhe me hidrogen po ashtu të mos jetë shumë larg. Makinat vetëvozitëse premtojnë një revolucion në jetën me makinat, duke kursyer kohë dhe karburante, duke parandaluar aksidente dhe duke përmirësuar lëvizjen e të moshuarve, të paaftëve dhe madje personave të dehur. Larry Page, shef ekzekutiv i Google, njërës prej firmave kryesore që janë duke punuar në makinat autonome, ka folur këtë vit për vlerat e teknologjisë së re.
Imagine how self-driving cars will change our lives.
Imagjinoni se si makinat pa shofer do të ndryshojnë jetën tona dhe peizazhin. Më shumë hapësira të gjelbra, më pak rrëmuj me parking, lëvizje më e madhe, më pak incidente, liri më e madhe dhe më pak orë të humbura pra patrimonit të një makine, ka thënë Page. Prototipet e makinave autonome tashmë janë testuar, por ekspertët presin që të kalojë më shumë se një dekadë para se ato të jenë në dispozicion për publikun. Lëvizje përpara në të ardhmen e transportit janë edhe makinat që ecin me hidrogjen dhe emetojnë vetëm avuj uji. Prodhuesi koreano-jugor Hyundai ka zbuluar një makinë të vogël me hidrogjen e cila do t'i shfaqet publikut të përgjithshëm në Kaliforni vitin e ardhshëm. Makina do të jepet me qira për $499 në muaj, ndërsa Hyundai paguan shpenzimet e hidrogjenit dhe të mirëmbajtjes. Honda dhe Toyota e Japonisë ndërkaq kanë thënë se do të zbulojnë modele për tregun në vitin 2015. Jashtë rrugëve në vitin 2013, debutimin e tij ka bërë edhe mishi i hamburgerit i kultivuar në laborator. Hamburgeri prej $332 i kultivuar nga qelizat embrionale të lopës në një laborator në Holand, është gatuar dhe ngrënë në një konferencë shtypi në Londër në muajin gusht. Njërin nga dy shijuesit, Josh Schoenwald, autori recetave të gatimit, ka thënë se aroma e tij është ndryshe.
The mouthfeel has a feel like meat.
Ndjenja në gojë është si e mishit, mungesë është yndyra. Kjo është dobësia e tij, por kafshata shijon si hamburger tradicional, ka thënë Schoenwald. Në Kaukaz këtë vit ka qenë po ashtu një kafk e vjetër 1.8 milion vjet që ka tërhequr vëmendjen e botës. E zbuluar në muajin shtator në vendin arkeologjik Damnisi në Gjeorgji, kafka ka tërhequr vëmendje të gjerë sepse ka pasur potencial të ndryshoj mënyrën se si janë klasifikuar para si tan të hershëm. Dhe për të kurorzuar një nga arritjet më të mëdha shkencore të vitit të 2012, dy shkencëtar këtë vit kanë fituar çmimin Nobel në fizik për punën e tyre në teorinë ashtu quajtur grimca e Zotit. Peter Higgs nga Britania dhe François Englert nga Belgjika kanë ndarë çmimin.
Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Shfrytëzojmë rastin edhe një herë të urojmë për festën e dhe vitit të ri dhe që të jetë një vit i mbar dhe me plot shëndet për të gjithë neve. Po ashtu ju kujtojmë se për më shumë informacione mund të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Duke ju falënderuar për vëmendje, nga Praga ju urojmë një ditë të mirë dhe mirëmbëjtje.